Գլուխ 43-րդ. Այո, խելագարվել էր։ Սլաքը թռչում էր մի բևեռից մյուսը, վազում էր շրջանակի բոլոր կետերով և ապա պտտվում գլխապտույտ ունեցողի պես։ Ինձ լավ հայտնի էր, որ երկրագնդի կեղևը ոչ մի ժամանակ կատարյալ հանգստի մեջ չի լինում։ Ներքին նյութերի քայքայումից առաջացած փոփոխությունները ձգտում են դրան շարունակ պահել տատանման վիճակի մեջ, նույնիսկ այն ժամանակ, երբ դրա վրա ապրող էակները չեն էլ կասկածում այդ շարժման մասին։ Խուլ աղմուկ էր լսվում։ Այդ դղրդյունը կարելի էր նմանեցնել այն աղմուկին, որ առաջացնում են բազմաթիվ սայլերը քարքարոտ փողոցով անցնելիս։ Անընդհատ կրկնվող ամպրոպի ձայն էր այդ։ Ապա մագնիսական սլաքը, էլեկտրական երևույթներից ցնցվելով, հաստատում էր իմ ենթադրությունը։ Հանքային կեղևը սպառնում էր պատռվել, գրանիտե զանգվածները սեղմվել, ճեղքվածքները փակվել, արանքները լցվել, ու մենք, խեղճ հյուլեներս, կջարդվեինք այդ ահարկու սեղմումի մեջ։ «Հորեղբայր, սիրելի հորեղբայր, մենք կորած ենք», բացականչեցի ես։ «Ինչ սարսափ է նորից քեզ պատել, ի՞նչ է քեզ պատահել», հարցրեց նա զարմանալի սառնասրտությամբ։ «Այտեսեք, թե ինչպես են շարժվում պատերը, ինչպես են փշրվում գրանիտի շերտերը. Ուշադրություն դարձրեք այս ջերմությանը, երացող ջրին, խտացող գոլորշիներին, պար եկող մագնիսական սլաքին, երկրաշարժի այս բոլոր նշաններին»։ Օրեխպայրս մեղմորեն գլուխը շարժեց։ «Երկրաշարժ», հարցրեց նա։ «Այո»։ «Սիրելի տղաս, ինձ թվում է, որ դու սխալվում ես»։ «Ինչպես, միթե դուք չեք հասկանում այս նշանների իմաստը»։ «Երկրաշարժ, ոչ, ես ավելի լավն եմ սպասում»։ «Ինչ եք ուզում ասել»։ «Հրաբխային ժայթքում ակսել»։ «Հրաբխային ժայթքում»՝ բացականչեցի ես։ «Ուրեմն մենք գտնվում ենք գործող հրաբխի խառնարանում»։ «Ես այդպես եմ կարծում», ասաց պրոֆեսորը ծորտալով։ «Եվ մեզ համար ամենալավ բանն է այդ»։ «Ամենալավ բանը»։ «Արդյոք չէր խելագարվել հորեղբայրս»։ «Ինչ էր նշանակում այդ, որտեղից էր այդ հանգստությունն ու ժպիտը»։ «Ինչպես»,  բացականչեցի ես։ «Միթե մենք հրաբխային ժայթքման մեջ ենք, միթե ճակատագիրը մեզ շպրտել է հրավառ լավաների, հրաբորբոք ժայռերի, երացող ջրերի, հրաբխային ամեն տեսակ նյութերի ճամփան, ժայռերի զանգվածների, մոխրի և լավայի անձրևի հետ միասին, մենք ևս կմղվենք, կնետվենք ոցերի հորձանքի մեջ, և այդ է ամենալավ բանը մեզ համար»։ «Այո»,  պատասխանեց պրոֆեսորը ակնոցի վերևից ինձ նայելով։ «Որովհետև այդ է մեր միակ հույսը երկրի երեսը վերադառնալու համար»։ Հազարավոր մտքեր խառնվում էին գլխումս։ Օրեղպայրս իրավացի էր, անպայման իրավացի։ Եվ երբեք նա ինձ ավելի խիզախ և ավելի ինքնավստահ չէր թվացել, քան այդ րոպեին, երբ նա սպասում էր ժայթքումին և այդքան սառնասրտությամբ կշռադատում բոլոր երաշխիքները։ Այնինչ, մենք շարունակում էինք բարձրանալ։ Ամբողջ գիշերն անցավ այդ վերամբարձ շարժման մեջ։ Շրջապատի աղմուկն ավելանում էր։ Ես շնչահեղձ էի լինում։ Ինձ թվում էր, թե հասել էր վերջին ժամը։ Եվ սակայն մարդկային երևակայությունն այնքան տարօրինակ է, որ ես անձնատուր եղա իսկական երեխայական մտքերից։ Բայց ես չէի, որ տիրապետում էի իմ մտքերին, նրանք էին ինձ գերիշխում։ Մեզ հավանաբար հրաբխային ժայթքում էր դուրս շպրտում, լաստի տակ երացող ջուր էր, իսկ ջրի տակ լավայի շերտ, հալած ժայռերի խառնուրդ, որոնք խառնարանի գագաթին պիտի ցրիվ գային բոլոր ուղություններով։ Մենք իսկապես գտնվում էինք հրաբխի երախի մեջ, այստեղ ոչ մի կասկած չէր կարող լինել։ Այս անգամ մենք գործ ունեինք ոչ թե հանգած Սնայֆեդլսի հետ, այլ մի հրաբուխի, որն իր երրում գործունեության մեջ էր։ Ուստի և ես ինձ ակամա հարց տվեցի, թե ինչ լեռ կարող էր լինել այդ, և աշխարի որ մասում պետք է մենք դուրս շպրտվեինք։ Հյուսիսային երկրներում այդ մասին չէր կարելի կասկածել։ Սակնուսեմի հրվանդանից սկսած, մենք մի 100 լյո շարունակ դեպի հյուսիս գնացինք։ Միթե գտնվում էինք Իսլանդիայի տակ։ Արդյոք դուրս կշպրտվենք Հեկլայի խառնարանից, կամ կղզու մյուս 7 հրաբխային լեռներից մեկն ու մեկից։ 500 լյո դեպի արևմուտք տարածության վրա ընկած լայնության այդ աստիճանի տակ ես միայն աննշան հրաբուխներ էի հիշում, որոնք գտնվում են Ամերիկայի հյուսիս-արևմտյան ծովափին։ Իսկ դեպի արևելք միայն մեկը կար, Էսկը, լայնության 80-րդ աստիճանի տակ, Ժան Մայեն կղզու վրա, Շպիցբերգենից ոչ հեռու։ Ճիշտ է, խառնարաններ շատ կային, և նրանք այնքան լայն էին, որ կարող էին մի ամբողջ բանակ դուրս ժայթքել, բայց նրանցից ո՞ր մեկը դուրս կշպրտեր մեզ։ Այդ էր, որ ես աշխատում էի գուշակել։ Առավոտը շարժումը դեպի վեր արագացավ։ Ջերմությունը փոխանակ նվազելու երկրի երեսին մոտ ընդհակառակը ուժեղացավ։ Այդ ջերմությունը միայն տեղական բնույթ ուներ և հետևանք էր հրաբխի ազդեցության։ Իմ մեջ այլևս ոչ մի կասկած չէր մնում, մի անասելի ուժ, մի քանի 100 մթնոլորտի ուժ, որ առաջացել էր երկրի ներքում գոլորշիների կուտակումներից, անդիմադրելիորեն մղում էր մեզ վերև։ Բայց ինչպիսի անթիվ վտանգների էր ենթարկում նա մեզ։ Շատ չանցած, դեղնավուն ցոլքերը սկսեցին թափանցել լայնացած ներքնուղու մեջ։ Ես աջուձախ նկատեցի խորացած անցքեր, նման վիթխարի թունելների, որոնցից թանձր գոլորշի էր դուրս գալիս։ Բոցավառ լեզուները ճարճատյունով լիզում էին նրանց պատերը։ «Տեսեք, տեսեք, օրեղբայր», բացականչեցի ես։ «Լավ, ի՞նչ անենք, ծծմբային բոցեր են դրանք, ժայթքումների ժամանակ դա շատ բնական է»։ «Բայց եթե շրջապատեն մեզ»։ «Մեզ չեն շրջապատի»։ «Իսկ եթե շնչահեղձ լինենք»։ «Շնչահեղձ չենք լինի, ներքնուղին լայնանում է, և եթե կարիք լինի, լաստը կթողնենք և կթաքտվենք որևէ ճեղքվածքի մեջ»։ «Իսկ ջուրը, բարձրացող ջուրը»։ «Այլևս ջուր չկա, Աքսել, այլ լավայից առաջացած մի տեսակ խմոր, որ մեզ կտանի մինչև խառնարանի անցքը»։ Իսկապես ջրիսյունն այլևս չկար, և նրան փոխարինել էին բավական խիտ եռացող հրաբխային նյութերը։ Ջերմությունն անտանելի էր դառնում, և ջերմաչափը, հավանաբար, 70 աստիճանից ավելի ցույց կտար։ Քրտնքի մեջ լողում էի։ Եթե չլիներ վերելքի արագությունը, անկասկած շնչահեղձ կլինեինք։ Առավոտյան ժամ 8-ին մոտ վերելքը հանկարծ դադարեց։ Լաստը բոլորովին անշարժ կանգ առավ։ «Ի՞նչ պատահեց»։ «Դադար», պատասխանեց օրեղբայրս։ «Միթե ժայթքումը կդադարի»։ «Հույս ունեմ, որ ոչ»։ Ես վեր կացա ու ջանացի չորս կողմս դիտել։ Գուցե լաստը մի ժայռի ցցվածքի է դեմ առել։ Այդ դեպքում պետք է իսկույն ազատել նրան։ Սակայն մոխրի, լավայի ու ծալաքարերի զանգվածը նույնպես կանգ էր առել։ «Միթե ժայթքումը կդադարի»։ բացականչեցի ես։ «Վախենում ես ուրեմն, որ ժայթքումը դադարի, տղաս»։ «Բայց հանգստացիր, այս դրությունը երկար չի կարող տևել. արդեն 5 րոպե անցավ, և շուտով մենք նորից կշարունակենք մեր վերելքը դեպի խառնարանի անցքը»։ Պրոֆեսորը այս խոսքերի հետ շարունակ քրոնոմետրին էր նայում, և մի անգամ ևս իրավացի դուրս եկավ իր նախագուշակության մեջ։ Շատ չանցած, լաստը վերստին սկսեց բարձրանալ արագ և անկանոն շարժումով, որը մոտավորապես 2 րոպե տևեց, և նորից կանգ առավ։
«Լավ, 10 րոպեից հետո կրկին կշարժվի»,
ասաց հորեղբայրս ժամացույցին նայելով։
10 րոպեից»?
«Այո, մենք այնպիսի հրաբխի հետ գործ ունենք, որի ժայթքումը դաթարներով է լինում. նա մեզ հանգիստ է տալիս»։
Շատ ճիշտ էր այդ. Նշանակված րոպեին մենք նորից վեր էինք մղվում ծայրահեղ արագությամբ. Ստիպված էինք գերաններին կարչել լաստից դուրս չընկնելու համար։ Ապա վերելքը նորից դադարեց։ Հետագայում ես երկար մտածեցի այս տարօրինակ երևույթի մասին, առանց գոհացուցիչ մի բացատրություն գտնելու։ Բայց և այնպես, ինձ համար պարզ էր, որ մենք ոչ թե հրաբխի գլխավոր բերանի մեջ էինք գտնվում, այլ հավանաբար երկրորդական մի անցքի մեջ, որտեղ հարվածները ավելի թույլ էին զգացվում։ Չեմ կարող ասել, թե քանի անգամ կրկնվեց այս երևույթը։ Այնքանը միայն կարող եմ հաստատել, որ ամեն անգամ վերելքը վերսկսելուն պես աճում էր մեզ վեր բարձրացնող ուժը, կարծես թե մենք գտնվում էինք թնդանոթի արկի մեջ։ Դադարների ժամանակ մենք շնչահեղձ էինք լինում, իսկ վերելքի ժամանակ այրող օդի հոսանքից շնչակտուր լինում։ Սակայն հաճախակի ցնցումներից ուժասպար եղած ես ուշագնաց եղա։ Առանց հանսի բասկի օգտության գանգս ջախջախված կլիներ գրանիտյա պատին խփվելով։ Այդ պատճառով էլ ես չկարողացա պահել ոչ մի ճիշտ հիշողություն այն մասին, թե ինչ պատահեց հետագայում։ Աղոտ կերպով հիշում եմ անընդհատ դղրդյունները, որոնք նման էին ամպրոպի որոտներին, գրանիտյա զանգվածի տատանումները, լաստի շրջապտույտ շարժումները։ Նա ծխում էր լավայի ալիքների վրա, մոխրի անձրևի տակ, շրջապատված փրփրացող բոցերով։ Փոթորիկը, կարծես հսկայական փուքսից դուրս գալով, արծարծում էր ստորեր կրիակրակը։ Վերջին անգամ ես նշմարեցի հանսի դեմքը կրակի ցոլքի մեջ, ու նրանից հետո այլևս ոչինչ չզգացի, բացի այն չարագույժ սարսափից, որը զգում են թնդանոթի երախին կապված դժբախտ մահապարտները, այն րոպեին, երբ պիտի արձակվի ռումբը, նրանց անդամները, օդում ցանուցիր անելու համար։